50 languages.
66.
66.
66.
Pronomes possessivos 1.
Për emrat pronor 1.
Për emrat pronor 1.
Eu, meu, minha.
Un e imi.
Un e imi.
Eu não encontro a minha chave.
Nuk po e gjej Chelsin tim.
Nuk po e gjej Chelsin tim.
Eu não encontro a minha passagem.
Nuk po e gjej biletën time.
Nuk po e gjej biletën time.
Você, seu, sua.
Ti e uti.
Ti e uti.
Você encontrou a sua chave?
A ke gjetur Chelsin tënd?
A ke gjetur Chelsin tënd?
Você encontrou a sua passagem?
A ke gjetur biletën tënde?
A ke gjetur biletën tënde?
Ele, dele.
Aí e ti.
Aí e ti.
Você sabe onde está a chave dele?
A edi ku është Chelsi ti?
A edi ku është Chelsi i ti?
Você sabe onde está a passagem dele?
A edi ku është bileta e ti?
A edi ku është bileta e ti?
Ela, dela.
Ajo i saj.
Ajo i saj.
O dinheiro dela desapareceu.
Lekët e saj kanë humbur.
Lekët e saj kanë humbur.
E o cartão de crédito dela também desapareceu.
Edhe karta e saj kreditit ka humbur.
Edhe karta e saj e kreditit ka humbur.
Nós, nosso, nossa.
Ne i uni.
Ne i uni.
O nosso avô está doente.
Gjyshi ynë është sëmurë.
Gjyshi ynë është sëmurë.
A nossa avó está de saúde.
Gjyshja jonë është mirë.
Gjyshja jonë është mirë.
Vós, vosso, vossa.
Ju e juaj.
Ju e juaj.
Meninos, onde está o vosso pai?
Fëmi, është babi juaj?
Fëmia, ku është babi juaj?
Meninos, onde está a vossa mãe?
Fëmi, ku është mami juaj?
Fëmia, ku është mami juaj?